السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، أما بعد، أكم شكر الله سبحانه وتعالى na kuzitaka sala na salamu zimuendee kipenzi chetu na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Bado tunaendelea na kitabu chetu Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawail Kitabi wa Sunna, na tupo katika kitabu Nikah wa Talaq. Leo tutasoma albabu sabi' fi li'an, mlango wa saba nao unaongelea mambo ya liani. Darasa lililotangulia ilikuwa mlango wa sita ambao ulikuwa unaelezea mambo ya zihar, na mlango wa tano ulikuwa unaelezea mambo ya ila. Albabu sabi fi lian wa fihi masail, mlango wa saba katika li'an na ndani yake kuna masaili. Masala tulula taarifu li'an, masala ya mwanzo ni kuelezea maana ya li'an, wa dalilu mashru'iyatihi, na kuelezea dalili zinazo onyesha kwamba li'an ni katika jambo la kisheria, na sheria inalichambua jambo hilo kwa hikimati hii na hikma jambo hili la li'an. Tukianza na namba moja katika hii masala ya kwanza ndani ya mlango huu wa saba wa li'an, ni taarifu li'an, maana ya li'an. Al-li'anu lughatan masdaru la'ana, li'an kilugha ni masdar ya kitendo la'ana, ma'khudhu min al-la'n wa huwa at-tard wal ib'ad. Bado kitendo hichi kinatokana na neno la'ana, kulaani, ambako ni kufukuza na kuweka mbali kitu. Wa shar'an, na li'an kisheria, li'an kisheria, shahadatum muakkadatum bil aiman, ni shahidi unaotiliwa nguvu na viapo. Shahidi unaotiliwa nguvu na viapo, makuronatun billani, tena ulio ambatana ushahidi huo na laana, minjihati zauji, kutoka kwa upande wa mume, minjihati zauji, laana inayotoka upande wa mume, wabilghadhabi minjihati zauja, na shahidi uliotiwa nguvu kwa viapo una vinavyoshikana au vinavyoungana na ghadhabu kutoka upande wa mke. Kaimata maqama hadil qadh, ambapo shahada hizi au ushahidi huu unaendana unaotiliwa nguvu na viapo huwa unasimama sehemu ya ile adhabu anayoadhibiwa mtu baada ya kuwa amemsingizia mke wake, fi haqqi zauj, katika haki ya mume kwa mke wake. Kwa makama haddi zina, na hukaa sehemu ya hukumu aya sehemu ya adhabu ya zina fi haki zauja katika haki ya mke katika haki ya mke. Kwa hii ndio liani, hii ndio liani kwamba anapokuwa mume amemwona mke wake anafanya zina, anapokuwa mume kamwona mke wake anafanya zina, kawaida ushahidi wa uzinifu haupungui watu wanne, na ukishuhudia hilo kisha ukakosa mashahidi wanne, maana yake ni kwamba utaingizwa katika hukumu ya msingiziaji, yani wa hukumu ya kadhif, ambaye hukumu ya kadhif huyo anapigwa fimbo 80. Sasa ilipokuwa jambo linahusiana na mume kwa mke wake, na kama inafahamika kwamba huwa mwanamume hapendi aibu ya mke wake itoke nje, na hasa inapokuwa aibu ya mambo haya machafu, sheria ikaweka kitu kingine kinachohusiana na wawili hawa, kinyume na hukumu ile iliyokuja katika Qur'ani ya ushahidi wa zinaa unathibiti baada ya kupatikana mashahidi wanne waadilifu. Mwelewana? Nafahamu? Narudia tena. Kawaida ya mtu anapokuwa anatoa ushahidi wa uzinifu kwamba mwanamke fulani nimemuona akifanya uchafu wa zinaa, kadhi huwa anamtaka alete ushahidi wa watu wanne waadilifu. Wazi? Sasa ukikosa ushahidi wa watu wanne, yani ukapata watatu au wawili au kawa wewe mwenyewe peke yako, kawa hamjatimia wanne pamoja na wewe ushahidi wao na katika ushahidi wao kaingia humo, huwa sheria inakugeuka na inawageuka wale wote ambao waliokuja nao ambao hawajakamilisha watu wanne, kwamba nyinyi mmemtuhumu mtu uzinifu, kwa hiyo mnatakiwa mpigwe fimbo 80. Melan. Melan, eh? Kama nyinyi mmemtuhumu mtu uzinifu mnatakiwa mpigwe fimbo 80. Hii ni haddul qadh. Hii ni hadd al-qadh. Sasa lilipokuwa jambo ni la mtu na mke wake, mtu tayari kisha muona mke wake anazini, umeelewa? Tayari mtu anamuona mke wake anazini na hana ushahidi tofauti na yale macho yake yeye mwenyewe, nini afanye mtu huyu? Kwa sababu tayari kuna sheria ya ushahidi wakamilike watu wanne, na hakuna ambaye aliyeona pamoja na yeye. Sawa? Kwa sheria ikaangalia maslahi. Ilipokuwa mwanamume kwa mke wake, yeye ni miongoni mwa watu ambao wanalinda zaidi heshima ya mke wake. Sababu heshima ya mke wake ndio heshima yake. Kisha ikafikia kwamba mwanamume huyo huyo ambaye ndio kawaida yake kulinda heshima ya mke wake, wazi, imekuwa kwake yeye jambo hilo ni jepesi zaidi, mpaka kufikia kwenda kusema kwamba nimemwona mke wangu anafanya uchafu wa zinaa. Sheria ikalinda hilo na kuleta hukumu nyingine na sura nyingine ambayo itawahusu hawa wawili pale itakapopatikana sura kama hii.
ambao jambo hili ndio mlango wetu wa leo ambao unaitwa ni liani. Sasa hii taarifu iliyokuja katika kitabu hapa nimeifafanua ili iweze kufahamika. Sasa mimi na maelezo mengi. Kabla ya mtu hujajua sura, unaweza taarifu usifahamu vizuri. Kwamba liani ni ushahidi shahadatu, ni ushahidi muakkadatu bil iman. Ushahidi uliotiliwa mkazo na nguvu kwa viapo. Kwamba mtu anasema mimi nimemuona mke wangu anasema tena. Sawa. Kisha mara ya tano ndo analeta lile neno la laana. Sawa? Na akiwa anasema neno haya anasema katika sura ya nini? Na upande wa mwanamke analeta kwa sura ya nini? Ile ya tano kwa sura ya ghadhab. Tunasema sura hii inasimama sehemu ya haddul qadh. Yaani kwa ushahidi huu asili yake ulikuwa uadhibiwe. Lakini baada ya kuleta ushahidi huu sawa, uliotiliwa mkazo na kiapo, sawa au na viapo, ile haddul qadh inaondoka. Fahamto? Na hii ni upande wa nani? Upande wa mume. Sawa? Kadhalika inasimama sehemu ya hadi ya zina. Ile adhabu ambayo huwa anaadhibiwa mzinifu, ambayo ni kupigwa mawe. Baada ya mwanamke huyu kuleta ushahidi huu uliokuwa umeambatana na viapo kukataa sasa. Sawa, kwamba huyu ni muongo. Anasema uongo, anasema uongo, anasema uongo. Maana yake mwanamke yule hato pigwa tena. Unaelewa? Lakini baada ya kukamilika ile liani, kuna mambo ambayo yatafuata baina ya yule mume na mke. Ndiyo liani yule sasa imepatikana. Kwamba hawa wamefanyiana liani. Kwanza wataachanishwa milele na milele, hawataweza kurudiana tena. Sasa hawatakuwa ni mke na mume na hawataweza kurudiana tena. Lakini la pili, mtoto ile firashi itakuwa imebatilika, alwala lil firashi. Ndio kama kwa zina ile, ile mwanamke alibeba mimba. Si asili yake alwala lil firashi, lakini baada ya liani itakuwa tena ile firashi imebati batilika. Wazi? Sababu ya liani. Na mingineyo ambayo tutasoma huko mbele. Qala wa summiya al-li'anu bidhalik. Imeitwa li'an kwa neno hilo au kwa jina hilo liqauli rajul fil khamisa, kwa sababu ya ile kauli ya mtu au mume au mwanamume mara ya tano, anna la'natullahi alayhi. Kwamba laana ya Allah iwe juu yake, in kana min al-kadhibina, ikiwa yeye atakuwa ni miongoni wa wanaowasemea yule mwanamke uongo. Wanaomsemea yule mwanamke uongo. Wazi? Kama mimi baada ya kuyasema haya, basi kama mimi namsemea uongo, hakuzini, sikumuona na zini huyu, basi laana ya Allah iwe juu yangu. Laana ya Allah iwe juu yangu. سورة النور ما إليز الله سبحانه وتعالى حباره. ولأن أحدهما كاذب لا محالة. نابالي لبقوة لازيمة بين يهوى ويلي مجاوى وتقوى نموغو حكونا جنسي صح. Sababu liani inakuja baada ya mwanamume kumtuhumu mke wake na mke kukataa tuhuma. Kwa ukituhumiwa kataa tuhuma, ima aliyekutuhumu ni muongo au wewe uliyokataa ile tuhuma ni muongo, itakuwa kweli ulichotuhumiwa ni sahihi. Sasa pale ilipokuwa ni lazima mmoja wapo atakuwa anatuhumiwa tuhuma sahihi, lakini wote wanajisafisha. Huyu mwenye kutuhumiwa anajisafisha na huyu mwenye kutuhumu anaendelea kutuhumu. Basi hapo ndipo palipopatikana lian. Hapo ndipo palipopatikana lian. Umeelewana? Aiywa. Kwa hiyo yule ambaye aliyekuwa muongo kweli anakuwa ni mal'unun. Anakuwa amelaaniwa kwa kile kiapo cha tano. Sura imeeleweka? Sura imeeleweka, eh? Dalilu mashru'iyyati li'an. Dalilu mashru'iyyati li'an. Dalili ya sheria ya jambo hili kuwa kwamba jambo hili ni katika sheria. Yustadallu ala tashri'in li'an biqaulihi ta'ala. Hutolewa dalili katika kuthibitisha kwamba jambo hili ni jambo la kisheria kwa kauli ya Allah tukufu posema katika surati An-Nur aya ya 6 mpaka ya 10. Surati An-Nur aya 6 mpaka ya 10, Allah subhanahu wa ta'ala anasema walladhina yarmuna azwajahum, na wale ambao wanaowatuhumu na kuwasingizia wanaowatuhumu wake zao uzinifu, kwamba kuna baadhi ya wanamume huwa na tabia ya kuwatuhumu wake zao uchafu wa zina, kwamba wewe ni mzinifu, wewe ni kadha, wewe ni kadha. Ndio maana nimependa sana darasa hili lihudhuriwe na watu ambao tayari wamekwisha oa, lakini bahati mbaya wanahudhuria waliokuwa katika hali hiyo ni wachache. Sawa, sababu tabia hizi ni tabia za wengi katika waumini. Allah anasema walladhina yarmuna, wale ambao wanaowatuhumu azwajahum wake zao, walam yakun lahum shuhada, kisha wakawa hawana ushahidi. Yani tuhuma ile haikujengeka katika ushahidi, illa anfusuhum, isipokuwa ni wao wenyewe tu ndio walioshuhudia. Illa anfusuhum, isipokuwa ni wao wenyewe tu ndio walioshuhudia. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala fashahadatu ahadihim arba'u shahadatin billah, kwamba ushahidi wa mmoja wao sawa utakuwa sawa sawa na ushahidi wa watu wanne. Yani mmoja wao atakuja kutoa ushahidi mara nne ili tuchukue kama ilivyokuja kule kwenye ushahidi wa mtu ambaye aliyemtuhumu mwanamke hali yakuwa sio mke wake. Sawa, kwamba vile ambavyo anavyosema fulani amefanya chafu zina, fulani kasifanya chafu zina mara nne, ile inahisabika. Anasema yeye mwenyewe, lakini inahisabika sawa sawa na watu wanne wametoa ushahidi. Na nimeeleza katika mukaddima pale kwa sababu ya hii kukubalika, sababu asili yake haikubaliki. Lakini sababu ya hii kukubalika ni kwa sababu ya ile hali ya mwanamke, ya mwanamume kuwa si jambo la jepesi yeye kutoa aibu ya mke wake, ikiwa kama tendo lile kweli hakuliona, ikaacha tu ile nafasi ndogo ya watu ambao yani huyu kisha amua kupinda au kuharibu, na kawekiwa hii. Naelewana? Tunaenda taratibu nyinyi vijana ili muelewe vizuri. Kwa hiyo walladhina armuna azwajahum walam yakul lahum shuhada illa anfusuhum fashahadatu ahadihim ushahidi wa mmoja wao arba wa shahadati ni ushahidi mara nne au ni ushahidi wa watu wanne. Akina anasema anasema yeye mwenyewe arba mara. Wazi innahu la min as-sadiqin, hakika yeye ni katika katika kweli. Wal khamisatu anna la'nata Allahi alayhi, baada ya kusema kwamba yeye ni katika wakweli mara nne, mara ya tano atatakiwa aseme mwanamume kwamba laana ya Allah iko juu yake. Juu ya nani? Juu ya mwanamume. In kana min alkadhibina, ikiwa yeye ni katika waongo. Kwa maana shahudia mara nne ikiwa kwamba yeye ni katika wakweli. Wazi? Mara ya tano anasema laana ya Allah iwe juu yake ikiwa atakuwa anamsemea mke wake uongo. Na hapa imepatikana neno nini? Mulaana. Sawa? Eh. Hii kama tutakavyokuja kuona huko mbele imeteremka pale huyo sahabi jalil Marsad ibn Abi Marsad alipomuuliza Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam kwamba hal yankihu anaqan wa kanat zaniya wa lam yarud alayhi hatta nazalat hadhihi al-aya. وبحديث سهل بن سعد أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل يبيل يوم مشروعيات الآن حديث يا جابر يا حديث يا سهل كما أنتم موجة لموليزة ألقوجة كما أنتم صلى الله عليه وسلم فقال أكسيما يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا ayaktuluhu am kaifa yafal. Ewe mjumbe wa Allah, unaonaje mtu amemkuta pamoja na mke wake mtu mwingine? Yani mtu kamkuta mwanamume akiwa na mke wake, afanye nini? Amuue au afanye nini? Sawa, amuue au madha yafal, kaifa yafal, afanye nini mtu huyu? Fa anzala Allahu fi shanihi ma dhukira fil Qur'an min amri al mutala'inaini. Allah subhanahu wa ta'ala akawa ameshusha katika jambo hili la huyu bwana yale yaliyotajwa katika Qur'an katika jambo au mambo ya hawa wawili wenye kulaaniana. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kad qada Allahu fiki fika wa fi mrati, Allah tayari kisha hukumu, kisha leta hukumu kwako wewe na kwa mke wako na kwa mwanamke wako. Qala fatalana fil masjid, anasema rawi alhadith, wakalaniana hawa wawili msikitini wa ana shahid. Ambaye rawi alhadith ni nani hapa? Sahal ibn Sa'd as-Sa'idi. Wakalaniana hawa wawili msikitini na mimi nikiwa shahidi na shuhudia. Wazi ha? Wa fi riwaya fatalana wa ana ma'an nasi inda rasulillahi sallallahu alayhi wasallam muttafaqun alayhi. Sawa. Katika riwaya nyingine kwamba walilaaniana watu hawa nami nikiwa pamoja na watu kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Nikiwa mbele, nikiwa na watu mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadithi muttafaqun alayhi. Al-Imam al-Bukhari ameitoa kwa namba 5308. Kadhalika al-Imam Muslim ameitoa kwa namba 1492. This mashhur. Hiyo sehemu ya pili, dalili mashru'iyyah tilian. Tumeona dalili zake katika sunna, tumeona dalili zake katika kitabu. Sehemu ya tatu katika masala hii ya kwanza, al-hikmatu min mashru'iyyati li'an. Hikma ya li'ani ni nini? Kuwa ni kitu katika sheria, kuwa ni jambo la kisheria. Hikma yake ni nini? Al-hikmatu min mashru'iyyati li'an lizawji. Hikma ya usheria wa li'an kwa mwanamume, alla yalhaquhu al'ar bizinaha, ili anafanya li'ani mwanamume, anakubali kwenda kufanya li'ani mwanamume ili isimpate aibu kwa kile kitendo cha yule mwanamke kuzini. Yani mtu ameona kabisa mke wake amezini, kaona kwa macho yake, kisha anakaa zake tu. Yani kama wewe umeona, si watu si wengine wataona? Wakiona aibu inaanza kwa wewe, kwamba fulani mke wake anafanya uchafu fulani, ambapo hili kwa wewe litakuwa ni dosari. Lakini pamoja na uchafu wake, ukienda kufanya mulaana, watu wote lawama zote na maangushia yeye, na kwa kuhu utakome itakasika. Kama hata kama kweli atakuja kuonekana anafanya zina, mwisho wa siku itaonekana, ndiyo maana mumewe alimkataa, aliamua kwenda kuwapa kiapo cha mulaana, kwa utakuwa umesalimika na umesafishika. Wazi? Wa yufsid firashu. Sawa, au yufsid firashahu. Kadhalika pia kukiharibu kitanda chake. Kwa sababu firashi ni kama sura ya ku aseme sura ya kunini? Ni sura ya kulazimisha mtoto asiyokuwa wako. Sura ya kulazimisha mtoto asiyokuwa wako. Al-waladu lil-firash wa lil-ahir al-hajar. Mtume صلى الله عليه وسلم anasema kwamba mtoto ni wa kitanda. Sawa? Na mzinifu yeye hukumu yake apigwe nini? Apigwe mawe. Hii sura hii ni sura kidogo nzito. Kama ishathibitika kwamba mtoto si wako, kwa sababu haujafanya mulaana, yule mtoto analazimishwa awe wako nasaban. Atakurithi, utamrithi. Hali ya kuwa najua kabisa unaishi na mtoto alikuwa sio wako, lakini sheria ndio inamtambua mtoto yule ni wako. Sasa hikima ya ile ni kuharibu firashi hii. Hii hali ya kulazimishwa kama mtoto ni wa firashi itaondoka, sababu baada ya mulaana tu, maana yake yule mtoto kama ni mimba si yako. Mtoto yule anasimishwa kwa mama yake moja kwa moja, hata kama kapatikana ndani ya ndoa. Inawezekana pia na uzinifu wake akawa mtoto yule ni wako, lakini baada ya mulaana kama mtoto yuko tumboni, ile mtoto anakuwa si wako. Haimto? Kwa sababu haijulikani sasa kama sasa atakuwa kweli wako si wako. Kwa hiyo tunafuta moja kwa moja. Wali alla yalhaquhu waladun ghairihi. Na hikima yake ni ili mtu asije akaunganishiwa mtoto asiyekuwa wake, sawa, au mtoto wa mwenzake, si akapewa mtoto wa mwenzake. Wa huwa la yumkinuhu iqamatul bayyina alaiha fil ghalib, hali ya kuwa yeye hawezi kumsimamishia hoja yule mwanamke katika hali ya kawaida, haujaona na watu watatu ili muwe wanne. Sasa unaweza kumsimamishia hoja mwanamke mzinifu? Sheria inakukataa. Lakini umeona au umeona wawili au umeona watatu, bado sheria inawakataa, na bado kutakuwa na fimbo pia. Had takaruhusiwa hikma ili asije akaunganishiwa mtoto wa mwenzake. Wa hiya la tukiru bijarimatiha, hali ya kule mwanamke hakubali lile kosa lake. Wa kauluhu ghairu makbulu na aleha, falam yabqa siwa halfahuma bi aghladhil aiman fakana fi tashri'in li'an hillan au hallan wa huwa sahih li mushkilatihi wa izalatun lil haraji wa dar'an li haddil qadhfi anhu wa lima lam yakun lahu shahidun illa nafsuhu mukkinat al mar'atu an tu'arida aymanahu bi aymanin mukarraratin mislihi tadra'u biha al hadd 'anha wa illa wajaba 'alayha al hadd. Asema wa qawluhu ghayru maqbulun 'alayha, na kauli ya huyu mwanamume haitokubaliwa kwa huyu mwanamke. Yaani kauli yake kama mwanamke amezini haitokubaliwa. Sawa? Kama kusipokuwa na nini? Na li'an. Ikawa falam yabqa siwa halfahuma bi aghladhil aiman. Ikawa hakuna kilichobakia isipokuwa kuapa kwao, tena viapo vyenye nguvu. Viapo ghalidh. Ha? Ay shadid. Bi shaddil aiman. Viapo vyenye nguvu. Fakana min tashri'in li'an. Ikawa katika kuzingatiwa li'ani kuwa ni jambo la kisheria, faida zake halan li mushkilati. Sawa, ni kuondoa ule mushkila wa yule mume ambao hakuwa na sehemu ya kumalizia isipokuwa kwenye li'ani. Tunakwenda taratibu vizuri. Ha? Fahamike lango hili ni mipi kwenu nyinyi. Wa izalatun lil haraji, na kuondoa ile dhiki. Mwanamume mke wake akifanya uchafu wa zina anakuwa na dhiki, wengine wanajinyonga. Sawa? Eh. Wengine kwa ile aibu anakimbia mji kabisa, anaacha familia, anaondoka, anakwenda hovyo. Usikojulikana. Anaenda kuanza maisha mapya. Haya yanatokea sana katika maisha ya kawaida. Tokea sana. Naacha familia, naacha nyumba, naacha hata kama alikuwa na biashara anakusanya vya kwake, anaondoka, anaondoka zake. Kuna fashion. Kama ni katika matendo mabaya katika maisha. Na watu wasiokuwa na dini, mambo haya yanawatokea sana. Kutokana na mazingira yale ambayo wameandaa majumbani kwao, wameandaa kwa wake zao wenyewe. Mfano, wale ambao wake zao wanawapa mitaji. Mwanamke anatembea kwenye matreni, anasafiri siku mbili, treni inaharibika njiani siku tatu, nne, anakwenda huko analala gesti. Na mwanamke anakwenda manyovu, kwa anakwenda makasulu. Wazi? Anapakia mzigo kwenye kenta, anakaa juu ya mzigo na wanaume wavuta bangi, wanavuta bangi, wala ugoro, kula ugoro, wavuta sigara, wavuta sigara. Mke wako akiwa nao. Wakati mwingine magari yanaharibika saa 8 za usiku njiani. Kwa kuko nao, anda mzigo. Yanatokea matatizo makubwa ya mfano wa haya. Mwanamume kile anachofuata ni kujipasua. Anajinyonga. Anatenga familia. Anakimbia. Au anafanya kadha wa kadha wa kadha wa kadha. Wazi? Sasa eh? Allahu musta'an. Sasa li'ani ikawa ni izalatun lilharaji. Li'an ni kuondoa hii dhiki. hii dhiki ambayo anaipata ataipata mume kwa li'an, basi tutasema mimi sasa huyu mwanamke basi wadara an lihaddi alqadhi anhu, na kuondoa au kuzuia ile haddi ya kusingizia mtu ambaye amefanya uchafu hali ya kuwa umekosa ushahidi uliokamilika. Na hili tumeeleza huko nyuma eh. Asema walima lam yakun lahu shahidun au walamma lam yakun lahu shahidun, pale alipokuwa hakuwa na shahidi, illa nafsahu, isipokuwa yeye mwenyewe ndio shahidi. Mukinatil mar'atu, akawa mwanamke na yeye sawa, amemakinishwa, kapewa uwezo mwanamke, kapewa nafasi na yeye, antuaridha aimanahu bi aimani mukarrarati mithla au mithli, akariri na yeye viapo mfano wa vile alivyokariri mwanamke mfano wake, mwanamume mfano wake, kwa sababu ushahidi wa mtu aliyekuja kuutoa kwa uzinifu wa mtu akawa na mashahidi wanne, yule ambaye aliyotolewa shahidi hataupewa nafasi, hataupewa nafasi. Lakini ushahidi huo kukariri pale lipokuwa hakuwa na shahidi isipokuwa yeye mwenyewe, akapewa nafasi ya watu wanne, na yeye akapewa nafasi ya kuapa mara nne, na yeye mwanamke akapewa pia vile vile nafasi ya kuapa mara nne akiwa anakanusha kama mimi ni mkweli, na yeye anasema wewe ni muongo. Sawa eh? Samukinat na tamkin, alimakinishwa na kupewa uwezo na nafasi ya mwanamke apinge viapo vya mwanamume kwa viapo vyake na yeye vilivyokariri mfano wake. Sawa eh? Tadra ubiha alhadda bi'anha, ambavyo viapo hivyo vitaizuia ile haddi ambayo kama asingefanya hivyo basi angefanywa haddi, ingekuwa imethibiti. Kwa viapo vyake tu vinne tu basi ile hadi ile adhabu ya kupigwa mawe itakuwa imeondoka. Wa illa wajaba alayhi alhad, na kama si hivyo basi itakuwa ni wajibu wake yeye fanywe hadi. Kisha wanasema watunzi, wa innaka la zawju anil ayman wajaba alayhi hadul qadhi, mume akikataa kuapa, maana akasema nimeona haya hapa sasa viapo vinne, asa misi hapi viapo vine, ni wajibu wa mume fanyaje? Kupigwa fimbo 80 za usingiziaji mwanamke aliyekuwa msafi kisha ukamsingizia uchafu. Wa innaka latihia, ama mwanamke akikataa yeye kuleta viapo vine mfano wa viapo vya mume wake vya kuthibitisha kwamba mume ni muongo, baada ya kuwa mume amethibitisha kuwa yeye ni mkweli, wazi baada halfihi, baada ya kuapa kwa mume wake, sarat aimanuhu manukuliha bayinatan qawiyya, sawa eh, akikataa basi viapo vya mwanamume pamoja na kukataa kwa mwanamke kuapa viapo mfano wake, basi viapo vile vitakuwa ni bayina, vitakuwa ni ushahidi wenye nguvu, la muaridha laha, havina viapo vile upinzani ambao utakokuja kuvipinga. Wayuqamu alaiha alhad haina idhin, na yule mwanamke wakati huo atasimamishiwa haddi ya kupigwa mawe. Tumefahamu sote? Sawa. Kupeni sura. Kwa mwanamume amekwenda kwa kadhi akawa anamtuhumu mke wake uzinifu, mume anashitakiwa kufanya, anatakiwa amwite mke kisha amuulize ile mwanamume mbele yake, ni kweli umemuona amezini? Ni kweli nimemuona amezini, mimi ni mkweli katika hili. Mwanamke, ni kweli ulizini? Mwanamke anakataa, sasa mimi sijazini, huyu ni muongo. Basi anachofanya hapo, anatoka kule kwenye ile hukumu ya lete mashahidi wanne, kwa sababu hali zao ni mke na mume. Kama si mke na mume, atamwambia lete mashahidi ili mkamilike watu wanne ili tuweze kumhukumu. Na kama ni hali zao ni mke na mume, anachofanya ni kumwambia hapa viapo vine, ili viapo hivi vine viwe vinathibitisha kwamba wewe ni mkweli katika hili. Macha tano. Sawa. Uthibitishe laana kwamba Allah akulaani ikiwa wewe utakuwa ni katika. Sawa? Mwanamke yule akikubali, mwanamume yule akikubali, sawa? Atatakiwa mwanamke aseme viapo au aape viapo kama aliwapa nani? Mwanamume. Kwa hiyo hali zinakuwa moja kati ya mali mbili. Ima akubali mwanamume. Sawa? Jambo lake litakuwa limekwisha. Aape. Au akatae, apigwe haddul kadhfi. Na kama mwanamke ima akubali. Sawa? Jambo lake limekwisha. Baada ya kuapa, eh? Sawa. Ima akatae. Wazi? Yaani akikubali kwa maana ya kukubali kuapa. Akikubali kuapa akaapa, jambo lake litakuwa limekwisha kwa sababu laana utakuwa umekamilika. Sawa? Sababu huyo ameapa kuthibitisha na huyo ameapa kukanusha. Kwa hiyo ni mulaana. Tunachofanya sisi inakuja hukumu za mulaana, tunawatenganisha, tunafanya zile hukumu zote ambazo zinazopatikana baada ya watu kulaania. Akikataa kuapa, atatakiwa afanye nini? Apigwe haddi ya rajim, ambao ni ya mzinifu. Apigwe haddi ya rajim ambao ni ya mzinifu. Wow, mstari. Naingia kwa masala tusani ya masala ya pili. Au mwodo mesho. Al masala tusani ya shurutu sihati li'an. Sharti za kusihi kwa li'an. Hii li'an ina sharti zake za kusihi. Hili yonekane kwamba ni li'an ya kisheria, lazima sharti hizo zizingatiwe. Sharti la kwanza, ayakuna baina zaujaini mukallafaini. Yani hii ifanyike baina ya wake, mke na mume, wawili ambao tayari walikwisha kuwa ni mukallafaini. Yani walikwisha kuwa bale. Na walikuwa na akili. Bale ghaini akilain. Likaulihi ta'ala, walladhina yarmuna azwajahu. Walladhina yarmuna azwaja. Ya yakdhifuna al-afifat bizina. Wale ambao wanaowasingizia wanawake wasafi. Sawa? Kuwa wamezini. Natangulia aya hii, eh? Aya 6. Sharti la pili, an yakdhifa ar-rajulu imra'atahu bizina. Aje mwanamume amsingizie mke wake kwa uzinifu. Ka kaulihi ya zania. Ewe mzinifu. Au raaitu kitazni, nimekuona unazini. Au zanaiti, au ulizini wewe. Sawa? Hii itakuwa ni nini? Ni sharti miongoni mwa masharti yanayofanya liani. Kama kusema hivyo, sawa? Fanya lian, basi itakuwa ni sahihi. Ya tatu, antukadhiba almar'atu rajula fi kadhfihi hadha. Sawa, liana kwa sahihi pale ambapo mwanamke atakuwa amemkadhibisha mume wake katika huko kumsingizia. Wayastamiru takdhibaha lahu ila inqidai li'an. Na aendelee kumkadhibisha huyo mwanamume mpaka liani ishe. Mpaka liani ishi, yani mpaka vile viapo vyote, na hapa cha kwanza, na hapa cha pili, na hapa cha tatu, na hapa cha nne. Imekwisha, imekwisha. Kisha anaingia pale lile neno la tano, akimaliza manake, tayari liani ni sahihi. Sawa, kana kwamba, akishia cha pili, bwana mimi nimekubali. Basi, liani haizingatiwi hapo. Kwani batil, kitakuja huku nyuma kwenye zile, hukumu ambazo zina msimamia yule ambaye aliyekiri uzinifu. Sawa, eh? Au hukumu ambaye hukumu za yule ambaye iliyothibitika kwa yeye kadhfu. Ikiwa ni kwa mwanamume. Na kwa uzinifu ikiwa ni kwa mwanamke. Sharti la nne, ayutimma li'an bi hukmi hakimin. Ayatimma li'an bi hukmi
hakimin. Li'an iliyokuwa sahihi ni ile ambaye iliyotimia kwa hukumu ya hakim. Sio mtu barabarani tu anafanyana mulana wao wenyewe kwa wenyewe, la. Ni lazima waende kwa kadhi, kisha kadhi ndiye asimamie hilo na hukumu kama nyinyi kwa hili mnatakiwa mfanyane mfanyane mulana. Wazi ya jamaa? Na tunaenda sehemu ya pili katika masala ya pili, shurutu wa kaifiyatuhu. Kwa tunakuja kaifiyatul li'an wa sifatuhu. Kaifia yani namna ya li'an na sifa yake. Kiwa tunafanyana li'an tunafanyana vipi? Sifatul li'an ayakula zawju inda al-hakim. Ni zawj mume aseme kwa hakim, mwambie hakim, mume amwambie hakim yani qadhi, na mama jami minan nasi wakiwa mbele za watu. Ushhidu billah, ninashuhudia kwa Allah, inni la minas sadiqina fima ramaitu bihi zaujati fulana minaz zina. Sawa, ninashuhudia kwa Allah, hakika mimi ni katika wakweli katika yale ambayo niliyomtupia kwayo mke wangu fulani. Sawa, mke wangu fulana tun mina zina, katika uzinifu. Kama yale maneno yangu nilisema kwamba huyu ni mzinifu, wazi basi ni kweli, nashuhudia kwa Allah. Ikiwa katika mbele za watu, basi umtaje na jina na umuashirie. Wazi? Yakulu dhalika arba marati. Msikia siga ya mulana hii. Anayasema hayo mara nne. Ushiru ilaiha inkarti hadhira. Kama yupo anamuashiria huyu. Unaelewana? Wayusamiha, na anamtaja kwa jina. Inkarti ghaiba bima tatamayazu bihi. Kwa zile wasifu, ule wasifu ambao yule mwanamke atafahamika kwamba ni yeye kweli, kama fulani bin fulani binti fulana binti fulani, nashuhudia kwamba yeye haya ambayo ninayomsema kwayo ni sahihi. Thumma yazid fi shahadati alkhamisa, kisha anazidisha katika shahidi wake ule wa tano. Baada an ya'idhahu alhakim wa yuhadhdhirahu min alkadhib. Hakimu akifanya akisema mara ya nne, akisema mara ya nne, anamsimamisha msubiri kwanza, inshallah bwana, inshallah kama kweli basi, na kama sio kweli jaribu kumcha Allah, ishia hapo hapo, siendelee, jambo hili ni zito mbele ya Allah. Anamtahadharisha kutokana na kusema uongo. Wazi? Ayo. Kisha anaendelea anasema wa alayya la'natullah, na juu yangu mimi laana ya Allah, in kuntu minal kadhibina, ikiwa mimi ni katika waongo. Hiyo alayya la'natullah in kuntu minal kadhibina, amesimamisha hiyo kadhi, kisha anatoa nasaha. Anamwambia haya, kama unaona ni kweli unachokisema, sema hivi, na laana na juu yangu iwe laana ya Allah ikiwa mimi ni katika waongo. Sasa afu anatamka, kitamka basi maliza haya mambo bwana. Kuna watu wana jura muongo, halafu anathibitisha bwana. Hiyo na mtu anakuwa muongo, unamsimamisha ya nini bwana, usimalize. Asa, ni kweli? Amna. Bwana ziseme uongo, hii neno litakudhuru. Amna shehe, mimi niko sahihi kabisa. Na ni muongo hivyo. Haya bwana, malizia kwamba laana hiyo juu yangu ikiwa mimi katika waongo. Na anasema pia hilo neno, wala haoni kwamba laana Allah itamshukia. Chamaliza habari yake na kuepukisha. Thumma taqulu al-mar'a arba marrat. Kisha mwanamke pia na yeye anasema mara nne. kama alivyosema mumewe ushhidu billah laqad kadhaba fi ma ramani bihi min azina, huyo mwanamme huyo amesema uongo pale aliponisingizia mimi uzinifu. Thumma tazidu fi shahadati alkhamisa, kisha nazilisha ile mwanamke kwenye ushahidi ule wa tano baada na yeye kunasihiwa pia na kutahadharishwa. Bwana bwana, bibi bibi, wewe unakwenda mbali huko. Sema hamna shida, amenisemea uongo. Haya, malizia hivi, wanna ghadaba Allahi alayya ha inkara nasadiki, kama ghadabu za Allah ziwe juu yangu mimi ikiwa huyu mwanamume ni katika wa kweli katika haya anayosema. Wewe maliza. Malaam. Naam, hapo sikiza mzaada. Sasa dalili ya mulaana anasema hapa, sawa? Na sura ambayo iliyokuja au dalili ya kaifia ya mulaana ni kauli ya Allah katika surati An-Nur aya 6 mpaka ya 9. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, walladhina yarmuna azwajahum, na hakika wale ambao wanawasingizia wake zao, walam yakun lahum shuhadau, na wakawa hawakuwa na mashahidi wa kile ambacho mwenye tukisema dhidi yao, ila anfusuhum, isipokuwa wao wenyewe ndio walioshuhudia lile, fashahadatu ahadihim, basi ushahidi wa mmoja wao, arba shahadatin, takuwa ni mara nne. Aba azashuhudia hilo mara nne kama tulivyoonyesha kaifia ya liani hapa, wazi kwa kusema ya kwamba ushiri billahi inni la minas sadiqina fi ma ramaitu bihi zawjati fulana minaz zina, innahu la minas sadiqin, kwamba yeye ni katika wakweli. Wal khamisatu anna la'nata Allahi alayhi in kana minal kadhibin, na mara ya tano atashuhudia ya kwamba laana ya Allah iwe juu yake ikiwa yeye ni katika waongo, kwamba amsemea mke wake uongo. Wayadra anha al'adhab, anha al'adhaba, na baada ya kusema hivyo itaondolewa kwa yule mwanamke adhabu, antashahada arba shahadatin billah, baada au ikiwa na yeye atatoa ushahidi kama ule aliyotoa mume wake mara nne, sawa, innahu la minal kadhibin, kwamba mume wake ni katika waongo, au anasemea uongo, ndio adhabu itaondolewa. Wal khamisata anna ghadab Allah alaiha, na mara ya tano atatakiwa aseme kwamba ghadhabu za Allah ziwe juu yake, in kana minas sadiqin, ikiwa mwanamume yule ni katika wa kweli. Sawa, hii ndio dalili ya kaifia ya li'an, dalili ya kaifia ya li'an. Almas'alatu thalitha al-ahkamu al-mutarat tibatun ala al-li'an au mutarattaba ala al-li'an, hukumu ambazo zinazoambatana na li'an, ambazo zinatokamana na li'an. Idha tamma al-li'an fa innahu yatarattabu alayhi ma yati, li'an inabutimia, kuna mambo ambayo huwa yanaambatana na li'an, nayo ni kama yafuatayo, kwamba ikipatikana liani tu, basi hayo mambo naye yanakuwa yako nyuma, sawa eh? Jambo la kwanza, sukutu haddi alqadhi ani zawj, ile hukumu ya adhabu ya qadh, ya kusingizia mwanamke aliyekuwa msafi uzinifu, inadondoka. Ya pili, subutu alfurqa baina zawjain, huwa inathibiti kutenganishwa baina hawa na
mwanamke na mwanamume hawa wanandoa wawili watahrimuha alayhi tahriman muabada sawa na kumharamishia huyu mwanamke anakuwa ni haramu kwa mwanamume tena uharamu wa moja kwa moja hawatokuja kwa wana hata kama ataolewa achike tena haina rejea hiyo walau lam yufarriq alhakim bainahuma hata kama hakim atakuwa hakuwatenganisha yani baada ya liani tu خلاص نمبر 3 ينتفي عنه نسب ولدها ويلحق بالزوجة hukanushika huondoka na kukanushika nasaba ya yule mtoto wa yule mwanamke kwa huyu mwanamume si mimi nakuwa nimeingia ndani ya ndoa inakanushika ile nasaba sawa na anaunganishwa kwa yule mwanamke wa yatatallabu nafyul waladi dhikrahu sarahatan fil li'an na mara nyingi hakimu huwa anamtaka mume atamke sawa atamke kwamba amemkanusha na yule mtoto aliyokuwa tumboni na yule mtoto aliyokuwa tumboni katika liana wazi wazi kama na mtoto huyo si mtoto wangu kwa kauli hii ushhidu billahi inni la minas sadiqina fi ma ramaituha bihi minaz zina wa ma hadha biwaladi na huyu si mtoto wangu wazi saraha kazi anambia kama unataka kumkataa na mtoto basi muweke wazi naye. Kama hadha biwaladi. Ni hadithi Ibn Umar radhiallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam la'ana baina rajulin wa imra'atin. Mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya mula'ana baina ya mke na mume wake, baina rajuli wa imra'atihi fa farraqa bainahuma akawatenganisha baina yao wa alhaqa alwalada bil mar'a. Na akamuunganisha mtoto kwa mwanamke. Muunganisha mtoto kwa mwanamke. Wazi? Jambo la nne, wujubu haddi zina ala mar'a. Wajibu wa hukumu ya haddi ya zina juu ya mwanamke illa antulaina hiya aidha isipokuwa na yeye aseme yale maneno ya mulaana kama alivyosema mumewe na kama hakusema basi itakuwa ni wajibu kwake afanyiwe hadhi ya zina ambayo ni kupigwa mawe akakufa fa inna nukulaha anil aimani ma aimanihi bayyinatun qawiyya kwa sababu kukadhaa kwake kuapa vile viapo wakati mume wake ameapa huu ni ushahidi wenye nguvu tujibu ikamata alhaddi alaiha ushahidi ambao unawajibisha na kulazimisha mwanamke yule kusimamishiwa haddi ya uzinifu juu yake mwanamke yule kusimamishia haddi ya uzinifu juu yake hii ndio mulaana na tunaishia hapa نكتفي بهذا القدر الله أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم